host do domu je Jakub Rozehnal, astronom Petřínské hvězdárny. Než se zeptám, co kolega Tycho de Brahe nebo Kepler, tak musím vzpomenout, že včera byl pozdní večer, 1. máj, večerní máj, byl lásky čas. Hrdličin zval ku lásce hlas. Kde jste byl včera?
Včera jsem se vlastně vracel z takového astronomického podujatí, abych byl mezinárodní, na Vysočině, kde vlastně světla ještě tu oblohu zcela nepohltila. Ta poslední noc byla úžasná, takže jsem po dlouhé době, podotýkám, opět pozoroval oblohu. A včera jsem se tedy vracel z Vysočiny, ale stavil jsem se ještě na hvězdárně, abych nasál tu atmosféru toho prvomájového vetřína.
No, na Vysočině moc třešní asi nebude rozkvetlých. Takže
ne, když jsem přijížděl, byl jeden stupeň a sněžilo.
Takže na Petříně pod třešní jste líbal svou ženu nebo cizí ženu nebo snad chlapa? Nebo...
Tak nějak jsem se tam toulal sám a prostě jsem se díval v úkol.
Host do domu na dvojce astronom Jakub Rozehnal. Je vůbec zájem o Petřínský kopec, o hvězdárnu, o Máchu?
Mě vždycky známí říkají, ty děláš na Petříně, to musí být krásně jako uklidňující. A pravda je, že já si to tak neuvědomuji, protože na Petřín většinou jezdím autem, a to zejména z toho důvodu, že dostat se do lanovky, pokud tedy jezdí, je v současné době heroický výkon a jenom se vůbec kvalifikovat do toho vozu je značně problematické, protože mám pocit, že Petřín je zmíněn snad v každém turistickém průvodci a turisté tam opravdu míří masově. Takže Petřín rozhodně není úplně klidným místem. Na druhou stranu samozřejmě ty atrakce, které tam jsou, bludiště, rozhledna a samozřejmě v první řadě hvězdárna, z toho pochopitelně těží ta hvězdárna už proto, že pokud jezdíte evropské metropole, zjistíte, že ty hvězdárny, pokud tam jsou, tak jsou spíše vždycky přifařeny k nějakému muzeu nebo jsou někde na okraji města. Takhle úplně v centru a navíc jaksi otevřená funkční hvězdárna v Evropě prakticky není. Takže, nebo tady v hlavním městě, abych třeba neurazil kolegy z Brna. Takže já jsem tomu rád, že na Petříně není úplně klidno, protože mi to vydělává na živobytí.
A byla hvězdárna za Rudolfa II.?
Ne, hvězdárna byla vlastně postavená v roce 1928.
Budeme to asi nebylo brzy, za Rudolfa.
Brzy budeme mít výročí. Nicméně část vlastně hvězdárny tvoří hladová zeď, tak ta byla ještě dříve než za Rudolfa. A to s oblibou ukazuji návštěvám z Ameriky, že tedy provázím po hvězdárně, když tak poklepu na tu hladovou zeď zevnitř z budovy hvězdárny a říkám, že když stála tato zeď, tak svět jistě vůbec netušil o tom, že existuje nějaká Amerika.
No a kdy tedy odkud pozoroval kolega hvězdář Tycho de Brahe nebo Kepler?
Tycho Brahe, bez D. On byl bez D. Tycho Brahe pozoroval nejdřív z vlastně dánského ostrova Hven, potom vlastně po neschodách s dánským králem odjel do Prahy. Tu Prahu si nevybral náhodou, tu Prahu si vybral vlastně proto, že se tady skutečně střetávaly všechny kultury, všechny názorové proudy. Ta Praha rudolfínská byla taková volnomyšlenkářská a proto tady, kromě tedy známých podvodníků a šarlatánů, našli prostě své útočiště i největší vědci nebo pozorovatelé té doby. Co se týče astronomie, tak samozřejmě Tycho Brahe a Johannes Kepler, ale vlastně z setkání těchto dvou velikánů vlastně vzešly základní zákony, které dnes popisují pohyb těles nejenom ve sluneční soustavě.
Ale netušíte, vlastně, z které nesmíl. Střechy pozoroval?
Tycho Brahe pozoroval z teras královského letohrádku. Nějakou dobu vlastně měl svou rezidenci mimo Prahu v Benátkách nad Jezerou, takže tam pozoroval a potom zejména ty terasy toho Belvederu. Tam vlastně měl vystaveny přístroje, z nich některé vlastně dodnes jsou třeba v Technickém muzeu. Jsou to ty autentické sextanty.
Jaký je rozdíl mezi astrologem a astronomem?
V dobách, kdy pozoroval Tycho Brahe, byl jen velmi nepatrný. Astrologie prostě vzešla z potřeby člověka věštit, co bude. A to nemyslím teďka úplně v tom jako hanlivém smyslu. V dobách, kdy se lidé začali dívat na oblohu a začali v ní hledat nějaký řád, tak ten řád vlastně potřebovali proto, aby věděli, že nejenom, že po jaru přijde léto, potom podzim a potom zima, ale hlavně, že potom přijde zase další jaro. A nám to dneska přijde naprosto samozřejmé a možná to ani nepochopíme, že tohle lidé nikdy nevěděli. Ale oni prostě potřebovali tu jistotu, že zase bude líp po té zimě. No a to už je jenom krůček od toho, aby si prostě aby si to abstrahovali, máli prostě dění na nebi vliv na to, že po zimě bude další jaro, tak proč by nemělo mít vliv na konkrétnější věci, na to, jak mi bude zítra a jak se mi narodí děti a budu-li dlouho živ a tak dále a tak dále. Takže to prostě vyvstalo, jak si podle mě, z celkem přirozených potřeb. Nicméně časem se od toho začala vlastně oddělovat astronomie jako ta opravdu praktická věda, která staví na těch principech, kterých byly vlastně formulovaný v tom období renesance, to znamená nějaká metoda předpovědi, experimentu, ověření, teorie, vyvrácení, potvrzení a tak dále. A astrologie, která vlastně zůstala, ustrnula v té době před x tisíci roky a hraje si prostě na to, že hvězdy na nás mají nějaký konkrétní vliv. Já tomu ani nějak jaksi zásadně neodporuji, jenom co mě štve, když si z toho prostě někdo udělá živnost.
Ještě jednu otázku na úvod, řekl bych. Proč se vaše hvězdárna, opravdu vaše hvězdárna, jmenuje Štefánikova?
Vlastně Štefánikova hvězdárna vznikla s vyústilitím vlastně desetileté snahy České astronomické společnosti, která mimochodem letos slaví kulaté stoleté výročí, a jejím cílem prostě bylo zbudovat hvězdárnu širokou prostě přístupnou široké veřejnosti po vzoru ostatních metropolí, a vlastně po 10 letech se to podařilo. V té době bohužel už nežil generál Milan Rastislav Štefánik, o kterém téměř všichni vědí, že byl významným vojákem a politikem, ale méně lidí už ví, že vlastně jeho původní profesí byl astronom. On vystudoval astronomii, měl doktorát z astronomie, věnoval se zejména třeba pozorování slunce, a teprve vlastně první světová válka ho přivedla od té astronomie k vojenství.
Co pak se Soukupem, ale s jeho hostem na dvojce, je hvězdář Jakub Rozehnal. Jakube, co hvězdáři v minulosti mohli asi tak vyčíst z hvězd? Dá se vůbec něco vyčíst?
Z hvězd jako takových tam měli naši starověcí kolegové, mohli to tak říct, těžkou práci. Ty hvězdy jsou strašně daleko a pokud je pozorujeme pouhým okem, tak měřítkem lidského života nám přijdou, že jsou to prostě nemění svědkové našich životů, že jsou tu od počátku věku a že tak, jak svítí budou svítit až do konce světa, pakliže takový přijde. Ale v dnešní době samozřejmě těch možností máme podstatně více. Byť to základní máme s našimi předky společné. Ty hvězdy jsou tak strašně daleko, že my k ním nemůžeme doletět. To znamená, můžeme je opět, stejně jako se na ně dívali lidé před 2000 let, můžeme na ně znova a znova jenom koukat. Naštěstí je k nám příroda milosrdná v tom, že nám třeba dovolila to světlo hvězd, které k nám přichází, rozložit na spektrum, lidově řečeno duhu, a v ní pozorovat prostě určité jevy, které nám mohou prozradit, co se na těch hvězdách děje. Ale trvalo to prostě tisíciletí, než na tohle to lidé přišli a než se to naučili využívat. Takže shrneme-li to, ano, díváme se na hvězdy stejně jako naši předkové, ale v tom světle vidíme o něco více, než viděli oni.
Řekl jste, hvězdy jsou daleko, s tím se dá souhlasit. Australští astronomové objevili, dosud to jsem vyčet, to není Země, dosud nejstarší známou hvězdu. A teď pozor, stáří se odhaduje na 13 miliard 700 milionů let. Jak a podle čeho ten odhad?
V podstatě se dá říci, že ty nejstarší hvězdy měly prakticky jednotné složení. Když vesmír vzniknul před necelými 14 miliardami roků, 13,8 miliardy roků, tak to, co
víte,
tady...
Jak to víte, že vzniknul?
Tak to je zase dlouhá historie,
ale
víme, že se vesmír rozpíná. Jestliže se rozpíná, jestliže jsou od sebe věci stále dále a dále, tak logicky to znamená, že dřív museli být blíže a blíže. A pokud jaksi aproximujeme nebo extrapolujeme tohle zbližování, tak zjistíme, že prostě někdy před těmi 13 miliardami 800 milionů let to prostě všechno muselo být téměř v jednom bodě. Záměrně říkám ne v jednom bodě, protože to nejde, ale téměř v jednom bodě. My nevíme, jak to tehdy přesně vypadalo. Na to zatím vlastně ani současná fyzika nestačí. A tohle je taková jednoduchoučká hypotéza a za posledních, řekněme, 60 let jsme našli celou řadu důkazů o tom, že to takhle opravdu proběhlo, že ten v úzovkách velký třesk, to, ten počátek rozpínání vesmíru, za sebou prostě zanechal stopy, které jsou do dneška patrné. Takže tak víme, že to prostě, že takhle nějak vesmír asi vzniknul a z toho zároveň vyplývá, že když vzniknul, tak musel obsahovat v podstatě jenom vodík, 3/4 vodíku a 1/4 hélia, nic jiného. Všechny ostatní prvky, díky kterým tady si o tom vůbec můžeme povídat, tak to vyrobily další a další generace hvězd. Ale ty první generace hvězd nemohly obsahovat téměř žádné jiné prvky než vodík a helium. Takže pokud takové najdeme hvězdy, které neobsahují ani trochu uhlíku nebo jenom nepatrné množství uhlíku, kyslíku a tak dále, tak o nich můžeme tvrdit, že jsou to zřejmě ty první, které tehdy vznikaly. Samozřejmě je to ve skutečnosti mnohem složitější, toto je jaksi zjednodušenina, ale myslím, že podstatu jsem snad vystihl správně.
Říká hvězdář Jakub Rozehnal a je si tím jist. Hostem do domu na dvojce je hvězdář Jakub Rozehnal. Já mám pocit, že bych vám měl trošičku sahnout na zoubek, že ne, už jste řekl, že jezdíte autem na Petřínský kopec, ale když jste se tam poprvé objevil, tak jste asi auto neměl. Vy, ten váš přístup na Petřín byl trošičku zvrácený, řekl bych, protože vy jste se tam objevil jako brigádník průvodce a to všecko vzdělání, které vás zdobí, to v podstatě doháníte a nezbývá vám, než to dohánět do konce života jako každý vzdělanec, že... Jak jste tedy začínal?
No, máte pravdu. V době, kdy jsem tam začínal, tak jsem nevlastnil nejenom auto, ale nevlastnil jsem ani řidičák už, protože mi bylo nějakých 16 let. Tehdy jsem vlastně začal chodit do astronomického kurzu, dvouletého astronomického kurzu, který vlastně Hvězdárna Planetárium pořádá dodnes. A shodou okolností jsem to já, kdo ho dneska vede. Mně tehdy přišlo fantastické, že kdo věnuje 2 roky, nebo necelé 2 roky, prostě 2 hodiny týdně po dobu 2 let studiu takové té základní astronomie, takže potom bude mít možnost provádět lidi po hvězdárně. To mě přišlo jako skutečně otázka cti, jako já, že bych směl jako návštěvníkům vyprávět něco o hvězdách a ukazovat jim tam něco dalekohledem. No a tak jak čel čas, tak jsem se na té hvězdárně zabydloval stále častěji a častěji a v jedné příhodné chvíli, je to 20 let zpátky, se tam uvolnilo místo, na které jsem tedy, které jsem dostal. A začal jsem tam pracovat jako, řekněme, odborný pracovník s tím, že náplní mé práce bylo zejména provádět třeba školní výpravy, ale časem přišlo i na to, že bych mohl napsat nějaký pořad a pochopitelně časem bylo jasné, že jestli o té astronomii chci něco opravdu vědět, tak bych ji měl opravdu vystudovat. Při zaměstnání to nešlo tak úplně hladce, jak by mělo, takže je pravda, že já jsem takový skoro věčný student a to doslova, například teď vlastně jsem 4. rokem, teoreticky bych měl letos skončit doktorská studia na astronomickém ústavu a mě to studium prostě baví a pokud má člověk o tom oboru něco vědět, tak, jak jste říkal, musí se v podstatě učit až do konce života.
Tatínek chemik už neprotestuje?
On, myslím, ani nikdy neprotestoval, on se spokojil s tím, že jsou to přírodní vědy a konec konců já k té chemii mám dodnes velmi blízko. Když byla žena na mateřské a musel jsem se živit ještě něčím jiným než platem státního zaměstnance, tak jsem si založil malinkou firmu na provádění ohňostrojů, což k té chemii má jako velký vztah, takže jsem vlastně mám i licenci na odpalování ohňostrojů a přestože už to teď neprovozuji, tak láska k chemii ve mně určitě zůstala.
Byl ohňostroj na Petříně někdy?
Ne od nás. Petřín je chráněné území, takže tam vlastně ohňostroj ani legálně nemá co dělat.
A je pravda, co jsem se doslechl, že je možné si koupit prohlídku hvězdárny?
Hvězdárna je otevřená pro návštěvníky v podstatě teď přes léto 7 dní v týdnu. Nicméně pokud by někdo chtěl využít v úzovkách toho luxusu, že je na té hvězdárně úplně sám a že ho provádí skutečně profesionální astronom, pak tady taková možnost je v rámci takzvané individuální prohlídky. Bývá to velice častý třeba dárek na Vánoce, prostě zakoupíte si od nás certifikát a pak máte rok na to, abyste si s náma dohodl za samozřejmě vhodných meteorologických podmínek, abyste tam nešel, když prostě padají z nebe trakaře a pak se vám tam prostě 2-3 hodiny skutečně věnuje profesionální astronom.
A co když to bude žena, která chce vidět noční oblohu a bude tam sama s vámi? Nenarazíte?
Já asi už ne, protože já už mám trochu jiné starosti, ale pravda je, že vlastně z toho osazenstva hvězdárny tam je jako mnoho, tam vzniká mnoho buď přátelství nebo svazků, anebo dokonce i dětí.
Je, tedy já mám ten pocit, je možné, že mají Češi zvýšený zájem o astronomii a proč hlavně děti?
Já si myslím, že ten zájem o astronomii tady přetrvává dlouhá desetiletí. Vlastně nedávno, když jsme se probírali archivy astronomické společnosti, tak jsme zjistili, že těsně před válkou nebo v prvních letech válečných kolem roku 40 měla astronomická společnost 6 000 členů, což je úplně nepředstavitelné číslo i jaksi v evropských poměrech, natož na tak malý národ, jakým jsme my. A samozřejmě v té pozdější době ten zájem o astronomii, myslím, že se téměř všichni shodneme na tom, že obrovský podíl na tom má pan doktor Jiří Grygar se svými okny vesmíru do Kořán. A když se zeptáte vlastně jakéhokoliv mého vrstevníka, jak se dostal k astronomii, téměř každý vám odpoví, že dostal knížku od Jiřího Grygara. V mém případě to byl teda, si myslím, první, to byla knížka od inženýra Antonína Rykla, Obrazy z hlubin vesmíru, kde prostě mě fascinovalo, kolik vlastně se toho o tom vesmíru už dneska ví a jaké jsou obrovské možnosti pro to studium. A tak jsem u toho prostě zůstal.
A Soukup by se rád zeptal hvězdáře Jakuba Rozehnala, jestli staří Egypťané nebyli tak trochu naivní nebo netrpěli iluzemi, když tvrdili, že život a vědomosti přišly z Marsu. Proč nás tolik zajímá záhada Marsu? Vznikl tam život opravdu?
Tak to je jedna otázka, jenom na okraj. Občas mi, když s někým mluvím, občas mi přijde, že opravdu někdo přišel z Marsu, ale to je vedlejší. Tak jak zkoumáme sluneční soustavu, stále více asi docházíme k přesvědčení, že prostě podmínky pro vznik života mohou panovat leckde jinde, než jaksi přímo na naší Zemi. Dnes máme přesvědčivé důkazy o tom, že na Marsu v minulosti existovala tekutá voda. Bohužel ten Mars je prostě příliš mrňavej na to, aby si udržel atmosféru. A tak, jak časem přišel atmosféru, tak přišel i o tu
věc gravitace.
Vodu. Je to v zásadě věc gravitace. Ve chvíli, kdy si ta planeta není schopná udržet svoji vlastní atmosféru, tak tam klesá tlak a ta voda se vlastně vyvaří. To známe vlastně i ze Země. V Tibetu čaj vaří při 80 stupních, protože tam nižší tlak, takže ta voda vře už při 80 stupních, ne při 100, jako jsme zvyklí
to
tady.
To se vyplatí tam jet.
Takže časem, no ušetříte, no, takže časem ten Mars, ta voda se vlastně jakoby vyvařila z toho povrchu a máme za to, že to je prostě základní podmínka pro to, aby ten život mohl vzniknout a vyvíjet se. Ta kapalná voda. Jestli ten život na Marsu skutečně vzniknul, nevíme. Už proto, že si stále nejsme úplně jisti, jestli ten život vlastně vznikne z nějakých stavebních, nebo vzniknul z nějakých základních stavebních kostiček tady na Zemi, anebo jestli skutečně není možné, že jsem byl už v nějaké vyšší formě, míněno prostě ty kostičky už poskládané, jestli sem prostě nepřišli od někud jinud z vesmíru. A jak tak vlastně sleduju historii tohohle z toho výzkumu, tak vlastně přicházejí vždycky vlny, kdy se tvrdí, že, nebo kdy více vědců tvrdí, že prostě to vzniklo tady na Zemi, pak zase je módní říkat, že to přišlo od někud z vesmíru. Ale je to v zásadě jedno. Tím, že řeknete, že ten život k nám přišel třeba z toho Marsu, tím ten problém jenom toho vzniku odsunete jenom o kousek dál ze Země na Mars. Ale stejně nakonec musíte prostě říci, jak ty kostičky byly poskládány, anebo trochu musí říct, kdo je poskládal.
Dobře, takže život vznikl, ale mohl by také skončit. A teď se zeptám, Nostradamus, byl to vědec nebo pouťový hochštapler?
No jo, dva národy spolu budou válčit, ale jenom jeden vyhraje. A překročíš-li velikou řeku, zničíš velkou říši a tak dále a tak dále. Já už jsem tady o tom v podstatě mluvil na začátku. Mně nevadí, když někdo věští konec konců třeba prostě, já bych taky prostě rád někdy byl, aby prostě něco, co vidím, bylo dobré znamení, jo. Ale vadí mi, když si z toho prostě někdo dělá živnost a nemyslím si, že bychom tomu měli věřit.
Co je Betlémská hvězda? Je to poezie nebo skutečnost?
Já ji mám spíš za poezii. Samozřejmě je možné, že se jedná o popis nějakého reálného jevu, ale Bible není přírodovědné dílo. To je prostě vysoce humanistická záležitost a takovou ji nechme.
A hvězdy a náboženství dost souvisejí?
Celkem logicky. Prostě když prostě vystoupáte někam na nějaké hory, kde vás neruší světlo okolních měst a jste pod tou obrovskou, rozlehlou a němou klenbou vesmíru, určitě prostě budete mít pocit, že s těmi hvězdami můžete nějakým způsobem rozmlouvat.
Co je projekt Aldebaran, jestli to říkám správně?
Aldebaran je vlastně projekt, který vzniknul kolem profesora Petra Kulhánka, jednoho z našich asi v současnosti největších popularizátorů fyziky a obecně, nebo tedy astronomie a obecně fyziky. Združí se tam jeho bývalí i současní studenti a přátelé z hvězdárny, například i já. A je to, myslím, jaksi projekt, který za sebou zanechal obrovské množství práce právě v popularizačních článcích, popularizaci astronomie. A je to projekt, který ukazuje, že i současná věda, přestože mnozí mají pocit, že prostě tomu v životě nemůžou porozumět tomu, co se prostě zkoumá v CERNu, v částicové fyzice a podobně, že to není pravda, že prostě 90% výzkumu dokážeme na prostě laické bázi vysvětlit na základě principů, které jsou nám téměř všem známy z domácí kuchyně.
A vymýšlím si, když řeknu, že jste prezidentem tohoto projektu?
Střídavě, my se tak s Petrem střídáme jako Putin s Medvěděvem.
Hostem do domu na dvojce je hvězdář Jakub Rozehnal. Já nevím, jestli jste četl knihu Kingsley Amese Egyptologové. Egyptologové si vymysleli únik od manželství a manželek tím, že se začali zabývat starým Egyptem. No, scházeli se k úplně jinému účelu. Není ta vaše profese taky tak trochu zašívárna?
Tak není, ale děkuju za tip. myslím, že toho určitě, nebo no, určitě mám pocit, že bych toho někdy rád využil.
Vemte si to, že já jsem si představoval, že jste noce a noce na hvězdárně a pozorujete, co se tam šustne. A ono dlouho nic. Ale vy tam ani nemusíte být, protože vy máte robotický dalekohled, Mark.
To je obecně trend moderní astronomie. Lidé, samozřejmě povolání astronoma, hvězdáře, mají prostě spjaté s takovou romantikou, jak prostě ten člověk sedí u toho dalekohledu a něco pozoruje. To je samozřejmě představa, která patří do ne minulého, ale předminulého století. Dnešní astronomové skutečně už jenom vlastně pracují s daty. Ta data, to je to podstatné. To, jak se získají, tak to je vlastně už nikoli až tak záležitost astronomů, ale řekněme nějakých techniků. Třeba největší dalekohled na světě, 60% vůbec jaksi svého aktivního času je neovládají nebo neslouží pro astronomy, ale pro techniky, kteří neustále kalibrují a zajišťují, aby ta data, která ten astronom nakonec z toho získá, aby prostě byla spolehlivá. A samozřejmě takových dalekohledů je omezené množství a hlavně dnes prostě, když se podíváte na třeba mapu takzvaného světelného znečištění v Evropě, tak zjistíte, že v Evropě už prakticky není žádné místo, kdyby mělo smysl prostě postavit nějaký obrovský, třeba 10-metrový dalekohled, prostě proto, že ten dalekohled by špatně viděl na tu oblohu. Takže ty největší dalekohledy stavíme na Havajských ostrovech, v Chilských Andách, na Kanárských ostrovech, prostě obecně tam, kde je co nejmenší zalidnění a zároveň co nejklidnější atmosféra. No a to samozřejmě sebou přináší nutnost té robotizace, tak aby ten astronom nemusel cestovat až na ty Kanárské ostrovy. Což když o tom tak teďka přemýšlím, jak to říkám, tak samozřejmě já bych radši cestoval na Kanárské ostrovy, než se tady hrabal v datech a čas od času to samozřejmě uděláme, ale primárně to není zapotřebí.
A není tedy výhodnější a lepší pozorovat vesmír z orbitu jako Hubbleův teleskop, Spitzerův teleskop? Proč se má stavět za poměrně značnou sumu LTE?
Ta otázka je logická, tak ji pokládáte. Ten důvod je takový, že zkrátka ten kosmický výzkum je ještě řádově dražší než to, co děláme tady. Jo. To znamená částky, které bychom museli vynakládat a samozřejmě také vynakládáme na družicový výzkum, jsou opravdu o řád větší. S tím je samozřejmě spojeno také to, že my si dokážeme už tady na Zemi vyrobit třeba 50-metrový dalekohled o průměru 50 metrů. Pro srovnání největší dalekohled v republice samozřejmě má průměr 2 metry. Takže jsme schopni už technologicky postavit 10-metrové dalekohledy, ale dostat takovýhle kolos do vesmíru, to prostě zatím nedokážeme. Zatím celá orbitální stanice, kterou máme na obloze a kterou budujeme, ne na obloze, kterou máme prostě v kosmu, kterou budujeme, tak ta váží o tuším řád nebo dva řády méně než takový dalekohled, který se staví. Takže prostě je to otázka peněz a technologií.
Asi je jednodušší opravit nějakou zrcadlovou stěnu na Zemi, nežli vzít šroubovák a dopravit ho na ten, řekněme, teleskop.
V současné době ani nemáme tu možnost, vlastně skončila éra raketoplánů a dneska vlastně nemáme, jak se k takovému dalekohledu vůbec dostat.
Takže ještě máte astrobus?
Máme astrobus, i když teďka v novějším voze, který jsme letos koupili, a jezdíme po letních táborech, školách, v přírodě. Ten zájem je obrovský, mnohem větší, než dokážeme jaksi uspokojit, ale pro letní tábory a školy v přírodě jsme tu stále, stačí si to najít třeba na našich stránkách.
Tak to byl můj host do domu, Jakub Rozehnal, astronom. Jistě sami cítíte, že bychom tady mohli sedět ještě další 2 hodiny a povídat si. Nemáme tolik času. Zítra moje milá kolegyně Stanislava Lekešová si pozvala historika Jana Borise Uhlíře a já se s Jakubem Rozehnalem rozloučím. Jakube, naschledanou.
Naschledanou. Mně se z domu nechce, ale tak snad zase někdy naschledanou.
Pavel Soukup vás zdraví. Naschledanou.